2005 UTC, right after the international news.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Vituo vingi vya radio nchini Guinea-Bissau vilikaa kimya kwa saa 24 Alhamisi kuonyesha mshikamano baada ya shambulio kutokea kwenye radio ya Capital FM. Alfajiri ya Julai 26, kikundi cha wanaume waliovaa sare za polisi na kubeba silaha rashasha waliingia katika ofisi za Capital FM katika mji mkuu Bissau. Naibu mkurugenzi wa radio hiyo Sabino Santos aliambia Sauti ya Amerika kwamba vifaa vya kituo hicho pamoja na vifaa vya kurushia matangazo, mitambo ya kituo hicho na kompyuta viliharibiwa. Tangu wakati huo, kituo hicho kimesambaza habari na taarifa zake nyingi kupitia mtandao wa Facebook. Kituo hicho kinachomilikiwa kibinafsi na mshirika wa Sauti ya Amerika, shirika la habari la kimataifa ambalo linafadhiliwa na bunge la Marekani, lisilofungamana na upande wote na lenye uhuru wa maamuzi yake. Viongozi wa upinzani wa Ivory Coast wamesema hii leo kwamba uamuzi wa Rais Alassane Ouattara kugombania tena muhula wa tatu katika uchaguzi wa Oktoba unakwenda kinyume na katiba ya nchi hiyo. Hata hivyo, Ouattara anasema mihula yake miwili ya kwanza haihesabiki chini ya katiba mpya iliyopitishwa mnamo mwaka 2016. Chama chake cha Republican kilimwomba tafakari juu ya kugombea tena muhula wa tatu baada ya mrithi wake aliyemteua kugombania kiti hicho kwa niaba ya chama chake, Waziri Mkuu Amadou Gan Coulibaly, kufariki mwezi uliopita. Licha ya tukio hilo, wapinzani wanasema Ouattara aliyeingia madarakani mwaka 2011 anatumia ujanja wa viongozi wengine wa bara la Afrika ili kubaki madarakani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu waliokuwa na silaha wameua 21 katika kijiji kaskazini mwa Nigeria katika jimbo la Kaduna. Polisi walisema hii leo Ijumaa, ikiwa ni ghasia za karibuni kati ya wafugaji na kabila la Fulani na wakulima wa kijiji hicho kuhusiana na haki za malisho na maji. Viongozi wa kijiji hata hivyo walisema jumla ya watu wapatao 33 waliuawa katika shambulio hilo katika vijiji vitano vya ndani sana iliyotokea Alhamisi. Watu wenye silaha wanaendesha pikipiki wanaoshukiwa kuwa wachungaji wa kabila la Fulani walishambulia vijiji katika wilaya iliyo na Wakristo wengi ya Zangun Kataf na kufyatulia risasi wakazi waliokuwa wakikimbia nyumba zao, msemaji wa polisi wa serikali Mohamed Janinge aliambia AFP. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa ujumbe maalumu wawili kwa ajili ya nchi jirani ya Zimbabwe ambako mzozo unazidi kuongezeka kufuatia shutuma za rushwa na uchumi uliodorora dhidi ya serikali. Sydney Mufamadi na Baleka Mbete watakwenda Zimbabwe hivi karibuni. Wajumbe maalumu hao watarajiwa kuhusisha serikali ya Zimbabwe na wadau muhimu kutathmini njia zinazoweza kwa ambazo Afrika Kusini inaweza ikasaidia. Taarifa kutoka ofisi ya rais imeeleza rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameshutumu nchi za magharibi kwa kudhoofisha nchi yake, ambapo ameapa kupambana na upinzani wake. Idadi ya vifo vya COVID-19 ulimwenguni kote iliongezeka na kuzidi kufikia zaidi ya milioni 18 Alhamisi, kwa mujibu wa ripoti zilizoripotiwa na WHO. Marekani, Brazil, Mexico na Uingereza kwa pamoja zichangia karibu nusu ya vifo kulingana na data hiyo. Takwimu pia zilionyesha kuwa Amerika bado ndio eneo baya zaidi. Vifo vya ulimwengu vya COVID-19 zidi 50,000 mnamo Aprili 3, na ilichukua siku 8 tu kwa idadi ya vifo kupanda hadi 100,000. Wakati hali ikizidi kuwa mbaya, vifo vya ulimwengu vilipanda sana kuzidi 500,000 ilipofika Juni 30 na kufikia watu 600,000 siku 20 baadaye, na kufikia tena watu 700,000 Alhamisi siku 17 baadaye. Kesi zilizothibitishwa barani Afrika za COVID-19 zimezidi milioni 1. Shirika la WHO lilionyesha Alhamisi kwamba ugonjwa huo ulianza kuenea haraka haraka katika bara hilo ambalo kutengwa kwake mpaka sasa kumeokoa hali kuwa mbaya zaidi ya janga hilo. Bara hilo lilirekodi kesi zaidi ya milioni 1, kati yao 21,983 wamefariki dunia na zaidi ya 600,000 kupona. Afrika Kusini, ambayo ni nchi ya 5 kwa kuambukizwa zaidi ulimwenguni, ina zaidi ya nusu ya kesi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia maadhimisho ya miaka 22 tangu mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea katika ubalozi wa Marekani jijini Nairobi na jijini Dar es Salaam mwaka 1998. Na vile vile katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia namna janga la corona linavyoendelea sambaa katika taifa la Kenya, ambapo ofisi vile vile za serikali zimeonekana katika wiki mbili tatu zilizopita kukumbwa kwa namna moja ama nyingine na maambukizi hayo. Basi tutaangalia nini ambacho kinaangalia nchini humo. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Nam, karibu katika Kwa Undani. Ni miaka 22 tangu mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga ubalozi wa Marekani nchini Kenya na ule wa Tanzania jijini Dar es Salaam kutekelezwa na kuacha watu zaidi ya 200 wakiwa wamekufa na maelfu kujeruhiwa. Ni mashambulizi ambayo yametajwa na washambulizi na wachambuzi kama yaliyotambulishwa na kundi la Al-Qaeda kwa ulimwengu. Siku ya leo, yani Ijumaa, maadhimisho yalipangwa kufanyika katika maeneo ya mashambulizi hayo, hata ingawa hakukutarajiwa watu kusanyika kwa sababu ya kutokana na janga la virusi vya corona. Licha ya kwamba mengi yamefanyika tangu mashambulizi hayo kutokea, ikiwa ni pamoja na washukiwa kukamatwa na hata mahakama kuamuru kwamba baadhi ya wahanga walipwe fidia, bado kuna maswali mengi miaka 22 baadaye, ambapo ilikuwa ni siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 1998, kwa wengi katika miji ya Nairobi nchini Kenya na Dar es Salaam Tanzania ilikuwa ni kama vile Ijumaa nyingine tu za kawaida, ambapo watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Lakini ilipofika mwendo wa saa 4:30 asubuhi, kila kitu kilibadilika. Mlipuko mkubwa ulisikika kwenye makutano ya barabara za Moi Avenue na Haile Selassie Avenue. Lilikuwa ni tukio la kutisha ambalo halikuwahi kushuhudiwa katika historia ya Nairobi. Jengo la ubalozi wa Marekani nchini Kenya lilikuwa limelipuliwa pamoja na majengo mengine yaliyozunguka. Wakati huo huo, kilomita 832 kutoka Nairobi, hali ilikuwa kama hivyo kwenye ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam. Hali ya taharuki ilitanda, mamia ya watu wakapoteza maisha na maelfu kujeruhiwa, ambapo mamia walionekana wakitoroka, baadhi wakiokolewa na kukimbizwa hospitali huku nguo zao zikiwa na damu. Watu waliopoteza maisha katika tukio hili ni 224, huku takriban 4,500 wakijeruhiwa. Kati ya waliokufa, 12 walikuwa ni raia wa Marekani. Kufuatilia mashambulizo hayo, zilibuka taarifa kwamba yalikuwa yametekelezwa na watu waliokuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililoongozwa na Osama bin Laden, na ambalo lilikuwa limeapa kuwashambulia wa Marekani kila lilipopata nafasi. Na tukio hili kwa namna moja ama nyingine ndio linaelezwa kwamba liko kama tukio ambalo limeutambulisha kundi hili la Al-Qaeda kama kundi la kigaidi na kufanya matukio mabaya kabisa katika balozi mbalimbali, ambapo inaelezwa kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mujibu wa rekodi zilizopo kwamba kundi la Al-Qaeda liko limetekeleza shambulizi kubwa la namna hiyo, na ndipo Osama bin Laden na wanamgambo wa kundi lake walianza kupata umaarufu, kwani vyombo vya habari kote duniani vilianza kuangazia kwa kina. Hadi leo hii watu 20 wameshafunguliwa mashtaka kuhusiana na mashambulizi hayo, na baadhi yao wameuawa, ikiwa ni pamoja na Osama bin Laden aliuawa na Marekani hapo mnamo Mei 2 mwaka 2011. Sita tayari wamehukumiwa na wanatumikia kifungo cha maisha nchini Marekani, huku wachache wakiwa wakisubiri kesi zao kusikilizwa. Kwa Wakenya na Watanzania, haikuwa rahisi kuelewa ni kwa nini nchi zao zililengwa. Rais wa Kenya wakati huu ambaye sasa ni marehemu Daniel Arap Moi alitembelea eneo la tukio na kuzungumza na shirika la habari la Associated Press, ambapo vile vile kwa kile kilichotokea vile vile nchini Tanzania, msemaji wa balozi ambaye hakutaka jina lake litajwe aliliambia Sauti ya Amerika kwamba wanaendelea kusimama na familia za wale walioathirika na shambulizi hilo. Mnamo mwaka 2011, mahakama moja ya Marekani iliagiza Sudan kulipa kiasi cha dola bilioni 6 kama fidia kwa familia za Wamarekani walioathirika na shambulizi hilo. Sudan baadaye ilikata rufaa, lakini mwezi Mei mwaka huu mahakama ya juu ya Marekani ilikubaliana na mahakama ya chini kwamba ni lazima Sudani ilipe kiasi hicho cha fedha. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Asma Abdallah akizungumza na shirika la habari la AFP alisema kwamba hiyo ilikuwa ni mwezi Juni, wako katika hatua za mwisho za kutekeleza uamuzi huo wa mahakama ya juu ya Marekani. Hata hivyo, kinacho wakera waathirika raia wa Kenya na Tanzania ni kwamba familia zao haziko kwenye orodha ya watu watakaofaidika na uamuzi huo, kwani kesi yao ilirejeshwa mahakama ya chini na hatimaye kufikia leo miaka 22 baadaye haijulikani nini kile ambacho kinaendelea. Mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Ali Mwadama ambaye ni mwenyekiti wa kundi la waathirika wa shambulizi hilo la mwaka 1998 wa nchini Kenya, na kikubwa alitaka kujua nini ambacho kipo mpaka hivi sasa juu ya swala hili. Wako wapi hasa kwenye swala la fidia, wamefikia wapi, na je, wako pamoja na wenzao wa Tanzania?
Mimi nilikuwa karibu na embassy ya Marekani katika jumba moja linalojulikana kama Developing House. Ndio nilikuwa hapo ndani, chini kidogo hapo kulikuwa na Bank ya National Bank. Kuwa anavuja damu kwa kila aina, sasa huwezi kuona mzako yuko namna gani. Kwa hivyo Samaria wema ndio waliweza kufanya kazi kubwa sana ya kuona kwamba kuhudumia wale watu ambao walikuwa wamepata majeruhi. Kila mmoja huko ana taharuki kubwa, hakuna yule anayekuweza kuangalia mwingine wala yoyote ambaye alikuwa ametokea pale. Ni jambo ambalo lilikuwa ni la ajabu, na ambalo ni jambo ambalo kila mmoja wetu aliweza kushtuka kwa mlipuko ule mkubwa zaidi katika jiji letu la Nairobi hapa. Kwa hivyo wakati mterefu huo uliofanyika hapa Nairobi ndio uliokuwa umegusa pia mji wa Dar es Salaam Tanzania.
Mwadama, unavyojua ni kwamba Sudani imesema italipa fidia ya kiasi kikubwa cha pesa kwa jinsi ilivyoamuru mahakama ya juu ya Marekani. Je, ninyi wenyewe mtafaidika kwa njia yoyote?
Kwa sasa hivi, kwa kusema kweli ndugu yangu, bado hatujapata ile clear njia kisawasawa, kwa sababu watu wa Sudani walikubali kwamba kutimiza wajibu wao, kwamba waweze kuondolewa katika ile listi ya watu ambao wanaweka magaidi, ili waweze kufanya biashara na nchi zingine, ambapo tumekamilisha miaka 22 na watu wetu wengi sana wameweza kupoteza maisha yao, ili wakitarajia pengine tutaweza kuwa tuangaliwe na kuweza kupata kuridhiwa na serikali ya Marekani. Lakini bado hatujapata ule mwelekeo ambao atilisi tunaweza kujua, je, katika miaka hii 22 tunaweza kuangaliwa namna gani, ikiwa Sudani ambayo ni nchi ya Kiafrika na imeweza kukubali kulipa fedha hizo ambazo watalipa waathiriwa. Sasa sisi kama Waafrika sijui tumepangiwa namna gani, lakini bado tunazungumzia na hao mambo ili tuweze kuona mwongozo utakuwa namna gani.
Na labda waeleze wasikilizaji, mliwakilishwa kwenye mahakama katika kesi ambapo mahakama hiyo ilisema kwamba raia wa Marekani tu ndo watalipwa kiasi kikubwa cha fedha kulingana na jinsi kwamba wao walikuwa pale wakiwa raia wa Marekani, na wale ambao sio raia wa Marekani kama watalipwa kiasi chao cha pesa kinakuwa ni kidogo.
Kwa kweli tulisikia kwamba tulikuwa tunaambiwa kwamba tutaweza kuwakilishwa, na tukatajwa kwamba katika hali ilivyo ilikuwa kwamba even wale ambao walikuwa ni victim wataweza kupata kitu kidogo, sio kama vile wale wengine ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye embassy hizi za Marekani, yani katika embassy hizi mbili, yani ya Dar es Salaam na hii hapa hapa kwetu Kenya.
Tuangazie serikali ya Kenya hapo na labda pia na serikali ya Tanzania kama una habari hizo. Lakini hapo Kenya, je, serikali yenyewe inawasaidia kwa njia gani katika kuhakikisha kwamba mnapata haki ambayo mnaitafuta?
Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba serikali yetu haijafanya jambo lolote kuweza kuona watazungumza na waathiriwa. Na kila mwaka tunapofanya shughuli hizi za maombolezi ama commemoration zetu za kila mwaka, huwa hatuwezi kupata wawakilishi wa serikali. Isipokuwa ile miaka 20 ndio tumeweza kupata balozi Kimani ambaye alikuja pale pamoja na balozi wa Marekani Mr. Kodek, ndio walikuwa pale wakati huo, hiyo miaka 20 tukiwa pamoja na wao. Lakini kwa sasa serikali yetu haijazungumza lolote. Na sisi mara nyingi tunapozungumza na ubalozi ni kuonyesha kwamba ubalozi lazima yuzungumze na serikali ya Kenya, serikali ya Kenya na serikali ya Marekani, ili wazungumze kwa ufasaha, ili waweze kuona, je, raia wa Kenya wataweza kufanyiwa vitu gani katika mambo kama haya.
Mumekuwa na ushirikiano wowote na jamaa zao kuhakikisha kwamba mnafanya ama mnakwenda kwa pamoja, ama kila mtu hapa anakwenda kivyake, yani Kenya kivyake, Tanzania kivyake, katika kutafuta haki?
Kwa kweli wenzetu wa Tanzania katika mipango walionayo ni mizuri, manake wao wameshirikiana vizuri sana kwao Tanzania, lakini kwa sisi hapa bado hatujashirikiana na wenzetu wa Tanzania. Na hapa kwetu Kenya, kitu ambacho kinaleta matatizo zaidi ni kwamba kuna vikundi vingi sana ambazo vinajipresenti kwamba wao ni watu wa Comblas, ambapo wengine ni kama matapeli kuonyesha kwamba wao wako pale, lakini huwa hawana ule msimamo wa kitawasawa. Kwa sababu hiyo ndio sisi, kama mimi sasa ambaye nazungumza sasa kama Ali Mwadama, kama mwenyekiti wa 7th August 1998 Bomb Blast Victims Association, nazungumza kwamba tuweke watu kwa pamoja ili tuzungumze kwa sauti moja, ili tuweze kuona mwelekeo wetu utakwenda namna gani.
Naam, huyo basi ni Ali Mwadama ambaye ni mwenyekiti wa kundi la waathirika wa shambulizi la mwaka 1998, akielezea kile ambacho kipo juu ya hali halisi kufuatia mashambulizi ya mabomu katika balozi za Marekani katika mji wa Nairobi na Dar es Salaam, Afrika ya Mashariki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Kenya. Kenya kama ilivyo mataifa mengine ulimwenguni bado inaendelea kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona, ambapo mpaka hivi sasa kwa taarifa zilizopo ni kwamba sekta mbalimbali zimeathirika kwa kiwango cha juu katika swala hili la virusi vya corona, ambapo sekta mbalimbali zile za binafsi na serikali, wafanyakazi wake inaelezwa kwamba vile vile nao wamepata maambukizi ya virusi vya corona, ambapo mpaka hii leo Kenya ikiwa tayari imeshathibitisha kuwa na maambukizo zaidi ya watu 25,138, na idadi hii inaweza kuongezeka kwa taarifa ambazo zipo. Tayari Kenya yenyewe imeshafanya vipimo vya corona ikiwa ni zaidi ya watu 342,100, na kuonyesha kwamba basi kuna wengine ambao wamepata maambukizo na wengine hawajapata maambukizo, lakini wale waliopona mpaka hivi sasa ni jumla ya watu 11,118, na hizi ni takwimu kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation la nchini Kenya. Mwenzangu Jason Nyakundi, mwanahabari wetu wa Nairobi, amefuatilia ni namna gani
Ofisi za serikali ya Kenya kwa namna moja ama nyingine nazo zimeathirika kwa maambukizo hayo ya virusi vya corona.
COVID-19 inatishia kukwamisha shughuli za serikali nchini Kenya baada ya wafanyikazi wa serikali wengine wa vyeo vya juu kupatikana wakiwa na virusi vya corona. Kuongezeka kwa maambukizi ya corona kila uchao sasa imesababisha hofu ndani ya bunge la Kenya. Idara za mahakama, wizara kadhaa, mashirika ya serikali, ofisi kuu za serikali na mashirika mengine, huku wengi wa waajiriwa wakiwa wanafanya kazi kutoka nyumbani. Maambukizi ya virusi vya corona ambavyo pia vimeathiri uchumi wa dunia yaliongezeka Kenya wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliondoa amri ya usafiri kutoka na kuingia miji ya Nairobi na Mombasa. Pia ikulu ya rais nayo ishawahi ripoti maambukizi ya virusi vya corona. Huku ikulu ikibaki imefungwa baada ya wafanyakazi wake wane kuambukizwa corona, Rais Kenyatta amekuwa akiendesha shughuli zake kutoka ofisi iliyo katikati mwa mji ya Harambee. Wafanyakazi wa ikulu nao kwa sasa wanaendelea na shughuli zao kutoka ofisi tofauti zikiwemo kwenye majengo ya Kenyatta International Convention na Harambee House Annex. Kulingana na Dr. Mumo Nzau, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uongozi wa serikali, ni kwamba ofisi nyingi za serikali zitakumbwa na changamoto, lakini kila mbinu itahitajika kutumika kuhakikisha kuwa huduma muhimu zimeendelea.
Janga la corona ni janga la kimataifa na sio afisi za serikali za Kenya peke yake. Ni afisi za kiserikali katika nchi zingine zote duniani. Na kama vile afisi za serikali ni binadamu vile vile, na huu ugonjwa unawashika binadamu, basi kwa hiyo sio jambo la kufedhehesha au nini kuwa kwamba ati kuna wafanyikazi wa serikali wawili watatu au kiasi fulani ambao wameathirika. Manake huu ugonjwa ukimpata mtu baada ya wiki moja, wiki mbili, kwa wale wengi wanapona na kurejelea kazi zao za kawaida. Kwa hiyo ndiyo imeweza kutatiza shughuli nyingi ambazo ni za kiserikali na vile vile maasala ya kiuchumi na maisha ya binadamu kwa ujumla, na sio hapa Kenya peke yake lakini dunia nzima. Kwa hiyo vile huduma muhimu kama hapa Kenya tunaita huduma services, ambapo unaweza kwenda katika afisi moja ya serikali ambapo kuna huduma nyingi za mambo ya kodi, mambo ya hesabu ya watu, you know, ile tunaita immigration na ile ya registration of people na nini, na hasa hapo kutokea vifo. Sasa mambo hayo yote lazima serikali kuweka kuna stakabadhi ambazo zinatakikana, na kwa hiyo lazima mtu aende katika ile mahala pa huduma, labda ni huduma za ukuzi, labda ni huduma za leseni na vile vile hata za kimatibabu. Lakini cha maana ni kwamba ndio itatatizika, lakini sio kwa kizaidi sana. Maanake kama vile rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta alivyosema, watu watakuwa wanafanya kazi kwa zamu, na kwa hivyo katika ofisi za serikali ikiwa kuna wale wameathirika, sehemu hili inafanyiwa kusafishwa na kufanyiwa ile fumigation na nini, na watu pia wanapimwa kisha wengine wanaingia na kupishana zamu. Kwa hivyo kazi inafanywa kupishana zamu, na huku watu wakiendelea kupimwa, wale ambao wanapatikana na virusi wanatengwa, wakipona wanarejelea. So huo ndo utakuwa mtindo. Kwa hiyo kazi itatatizika kwa sababu itakuwa sasa labda sio kwa mara moja, yani you know, ambapo unaweza kupata ile, ukienda ile huduma labda unaipata kwa mara moja. Lazima kwanza labda upewe appointment, uende kwenye mtandao, labda kama ni kule katika shirika la mambo ya usafiri NTSA, unataka leseni kule ama kwa KRA ama wapi, kisha kule unaandika nini, barua pepe nini, au unapiga simu, kisha unapewa siku yako ambapo utakuja. Na wamekuwa wakifanya hivyo na inakuwa inaendelea, japo kidogo ile muda umekuwa mrefu wa huduma sababu ya haya mambo. Na sio Kenya peke yake, ni nchi zote duniani.
Ripoti zinasema kuwa baadhi ya wafanyakazi wa serikali walioambukizwa ni pamoja na maafisa wa vyeo vya juu kwenye tume ya utumishi wa umma, kwenye wizara ya mawasiliano, wabunge wane na wafanyakazi 50 wa bunge. Ofisi za umma ambazo zimeripotiwa kukumbwa na maambukizi ya corona ni pamoja na bunge, mahakama, wizara ya teknolojia, wizara ya fedha, magereza na tume ya huduma kwa umma. Kwenye ofisi za tume ya utumishi wa umma, kamishna mmoja alipatikana akiwa na virusi vya corona, na tangu wakati huo ofisi hizo zimebaki zimefungwa. Kwenye wizara ya afya, 20% ya wafanyakazi wameambukizwa virusi, huku 15% wafanyakazi wa tume ya utumishi wa umma wakipatikana wakiwa na virusi vya corona hadi Julai mosi. Sasa serikali ina mipango ya kufanya vipimo zaidi, kilenga kuwapima wafanyakazi wote kujaribu kubaini virusi vimesambaa kwa kiwango gani. Kupanda kwa visa vya corona katika ofisi za serikali kumehusishwa na kukosa nidhamu miongoni mwa wafanyakazi. Mkuu wa tume ya utumishi wa umma Joseph Kinywa kwenye taarifa yake alisema kwamba wafanyakazi wa serikali hawafuati sheria za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Dr. Sajad Vazel, mtaalamu wa madawa ya tiba aliye huko Canada, anasema itakuwa vigumu kuzuia maambukizi ya sana ofisini, hivyo itahitajika kuwepo mipango madhubuti.
Njia zipo, sio rahisi, lakini ukiona hawa wafanyakazi wakikaa mbali zaidi ya mita mbili, wakikuwa wanavaa barakoa, wote wakikuwa wanavaa barakoa, wanaweza kupunguza chances ya kuambukizwa na virusi vya corona. Lakini vile vile kitu kingine iliyokuwa ni muhimu na tumepata kujua kuhusu ugonjwa huu ni kwamba ukikuwa na ventilation, yani ukikuwa tuseme umekaa nje nafasi iliyokuwa sio iliyofungwa kama ofisi, chances ya kupata virusi vya corona inapungua. Of course hiyo haiwezekani kwenye maofisi, na ndio maana unaona wakati ugonjwa ilikuwa inaendelea nchi nyingi, hata huku Canada walikuwa wamefunga mabiashara nini ili tusikuonana sana. Sasa ya kwanza itabidi kuhakikisha wote waliokuwa wamepata ugonjwa huo walioambukizana na virusi vya corona, wote wanahakikisha kwamba wanapona, wanafanyiwa test kwenye maabara kabla kupewa ruksa kurudi kazini, ya kwanza. Ya pili, hizo eneo au jengo au chumba iliyokuwa watu walikuwa wanafanya kazi na wamekutwa wamepata virusi vya corona, inabidi isafishwe. Inabidi isafishwe vizuri kwa kutumia bleach na vitu vingineo, ili kuhakikisha kwamba wale virusi watakayokuwa labda wapo kwenye za kiti wamekufa. Alafu baada ya hapo ni kuhakikisha watu wanarudi kazini pole pole, yani huwezi kufanya watu warudi kwa pamoja, warudi pole pole, na unajua inabidi ufanye ofisi iendelee bila kuwa na watu wote. Ni ngumu, lakini kwa sababu kabla corona sisi tulikuwa hatuweki ile mita mbili, sio, ilikuwa ofisi kama kawaida, mtu anakaa hapo mwingine anakaa pale. Lakini wakati wa corona haiwezekani vile, na kama inawezekana kuhakikisha watu wanarudi bila kukua ile karibu sana, ndio mtu anakuja wanazungumza wana kazi sawa, lakini kama kila mtu anavaa barakoa alafu wanakaangalau mita mbili nafasi wakikuwa nakaa kazi zao, hamna shida. Ni changamoto kubwa hasa ofisi za serikali, lakini inawezekana.
Mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa ameamrisha wafanyakazi wote walio na zaidi ya miaka 58 na wale walio na magonjwa mengine kufanya kazi kutoka nyumbani wapewe maski, vitakasa mikono na bidhaa zingine za kujikinga. Pia wafanyakazi wote wanaorudi kazini baada ya karantini wanahitajika kuwa na cheti cha afya kuonyesha kwamba hawana virusi vya corona. Maafisa waliojitenga kwa hiari nao watahitajika kurejea kazini baada ya siku 14 kukamilika, na hakuna afisa ataruhusiwa kurejea kazini bila kutimiza haya, kwa mujibu wa Bwana Kinywa. Pia Bwana Kinywa aliwazuia mawaziri kusafiri nje ya Nairobi kwa wiki moja. Wamekuwa wakizuru kote nchini kufufua miradi ya serikali iliyokuwa imekwama na kuzindua mingine mipya kuambatana na mipango ya rais.
Asante Jason Nyakundi, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.